Jeg får ha bibeltimene på Pitstop i Åro. Det gleder jeg meg til. Jeg har truffet ganske mange av dere før. Jeg heter Eirik, for deg som lurer. Og så jeg 31 og et halvt år gammel. Og bor på Longevåg på Bømlo. Det meg. Og så jobber jeg i Indre Misjon. Indre Misjon Samskipnaden, IMS, som med å arrangere Pitstop i lag med lokale ungdomslag rundt her. Så jeg har lyst til, før jeg begynner, så jeg må ha litt reklame, synes jeg. Vi har, jeg reiser mye på leir, for alle som går i femte klasse og oppover på Brandøy, så jeg med på stort sett det meste som der. Sitt mange av dere der før. Nå fremover så det to leirer som passer for dere, som jeg har lyst til å nevne for dere. Første leiren hausttreff, det for de som går i tiende klasse og oppover. Det 25. oktober, 25. til 27. så det to veker til. Ganske nærme. Vil anbefale den hvis du går i 10. klasse eller eldre. Helt opp til meg og enda eldre hvis du vil. Og være med på haustreff. Vi får besøk av noen som heter Open Air Campaigners, som skal være med oss på den leiren. Det blir steinbra. Og så... hvor mange dager det i november? 31? Siste dagen i november til 2. desember, så det 10 helg. 30. november til 2. desember, så det 10 helg på Brandøy, for deg som går på ungdomsskolen. Det jo blir kanonbra. Det har ikke kommet så langt at jeg vet så mye hva det skal inneholde enda, men det blir knallbra. Så jeg anbefaler deg å sjekke ut det nå. Hvis du vil melde deg på, eller se litt mer om det, så kan du gå på indremisjonen.no og så gå inn på leir. Der det påmelding og alt slags likt. Sjekk ut de leirene der. Yes. Jeg tror vi skal begynne med å be litt før vi fortsetter. Takk deg, Jesus, for at du her. Jeg har lyst til å takke deg for at vi kan få samles rundt ditt ord, samles rundt Bibelen, Jesus. Takk for at du på en eller annen måte klarer å gjøre den boken levende. Takk for at når vi bruker tid i den, så skaper du noe i oss, Jesus. Så jeg har lyst til å be deg for det vi skal gjøre nå, og lyst til å be deg, Helligånd, at du må vise oss noe. At du må la oss forstå noe mer, se noe mer av hvem du Jesus, og hva du har gjort for oss. Legg av bibeltimen og resten av deg inn i dine hender, Jesus. Amen. Jeg har gledet meg til Pitstop ganske lenge. Jeg var med for første gang i fjor, og synes det var kanonskøy. Fikk lov å ha bibeltimene da også. Og det jo det jeg har fått lov til i året, men dette året så har jeg fått lov til å være med på prosessen om å lage hovedtema, det nærmere tema. Ikke jeg som har kommet opp med ordet, men og når jeg har vært med på en måte tankene bak hvorfor vi ville ha det tema, så det på en måte, ja, det litt kjekkere på en måte å gå i gang med det, for du har jo vært med og drømt litt om det selv. Og så det jo nærmere og nærmere Gud som er det vi vil. Og det synes jeg om vi må få si det selv, så synes jeg det et fantastisk godt tema. Og jeg synes det kjempespennende og enormt flott å snakke om å komme nærmere Gud. Det jo det vi vil, i hvert fall det jeg vil. Å komme nærmere Gud, se mer av hvem han og hva han har for meg, å leve nærmere Gud. Så det det som ligger i det temaet for min del, og en lengsel om å komme enda nærmere. For å se enda mer hvem han er. Jeg hadde lenge tenkt, jeg planlegger mye ting i hovedet mitt, og så skriver jeg det ned etter hvert, og det nærmer seg. Så hadde jeg lenge tenkt at jeg hadde lyst til å snakke om Moses. Men på onsdag og i går, så kjente jeg at det trodde jeg ikke skulle gjøre. Jeg følte at Gud sa nei til det. Og ja, mistet litt hele følelsen for hele Mosesen, egentlig. Og så på kveldsmøtet så snakket jo Tor Ingvall litt om Moses, og det var bra. Så fikk jo han tatt litt om det. Det vi skal gjøre i dag er, jeg har lyst til å snakke om, jeg tror det er min største helt i Bibelen, som heter Enoch, eller Henok, alt etter hva oversettelse du har. Og så skal vi snakke om en som heter Daniel. I morgen skal vi snakke mer om en som heter Philip, og så tror jeg kanskje jeg skal fortelle litt ifra meg selv eller mitt eget liv, pitt litt på slutten. Og så er det vi skal lete etter, hva liv levde de? Har de noe å vise oss? Har de noe å lære oss om hvordan vi kan komme nærmere Gud? For å se på de livene som de hadde. Vi skal lese ifra Første Mosebok kapittel 5 først. I Første Mosebok kapittel 5 og ifra vers 21. Det kommer opp på skjermen, så du kan fylla med der. Nei? Jo? Kanon? Kjempebra. Femte Mosebok. Nei, Første Mosebok kapittel 5, vers 21. Sorry. Da Enok var 65 år, fikk han sønnen Metusjala. Enok vandret med Gud i 300 år etter han hadde fått Metusjala, og han fikk sønner og døtre. Hele Enoks levetid ble 365 år. Enok vandret med Gud, så var han ikke mer, for Gud tok ham til seg. Så skal vi lese ifra Hebreerbrevet kapittel 11, og vers 5 der. I tro ble Enok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. Jeg synes det er fantastisk å lese om Enok. Det er alt vi vet om han. Noen får vers. Men det må ha vært noe spesielt med Enok, noe enormt med Enok. Det som skjer med Enok skjer bare en annen plass i Bibelen. Så det, liksom ikke, det ikke hverdagskost i Bibelen, det ikke hverdagskost for Gud, det som skjer med Enok. Men det vi vet er at når Enok 365 år gammel, og så kan du bare ta det rolig, han ganske unge, sønnen hans ble 969, så Enok bare ungdommen. Men når Enok 365 år gammel, så forsvinner han bare. Uff. Helt sikkert familie som letet han, men Enok er vekke. Det er ingenting igjen ifra Enok. Og det er helt, det er spesielt. Og det vi får er at Gud tar Enok til seg. Enok dør aldri. Når han 365 år gammel, så forsvinner Enok til det som Gud er. Og det eneste andre hintet vi får er at Enok vandrer med Gud. Og derfor er det Enok er en sånn troshelt for meg. Jeg kjente første gang jeg hørte om Enok, bare de få setningene der fra Første Mosebok, så kjente jeg på i hele meg med den setningen. Enok vandret med Gud, så var han ikke mer, for det Gud tok han til seg. Det har jeg lyst på. Det som Enok har der. For det vi ser, i alle fall fra Enok sitt liv, at når det står at han vandrer med Gud, så er det noe Enok gjør hele veien. Det er ikke noe han holder på med i ny og ned, men Enok vandrer med Gud. Og så er jo det et ønske som Enok har, og et ønske som Gud har. Og Enok vandrer med Gud på en sånn måte at Gud bare tar han til seg. Og fått lov å være, tenk å være med Enok en dag, og sett hvordan det ser ut. Fått sett litt av relasjonen imellom han og Gud. Det må ha vært helt, helt fantastisk å ha en sånn relasjon, at du ikke dør, men Gud tar deg til seg. En som vandrer med Gud. Det der vil jeg ha, uansett hvordan det ser ut, og ha det sånn som Enok hadde det, og vandre med Gud. Det høres helt fantastisk ut, det som jeg leser om Enok. Så skal vi gå videre til en som vi vet litt mer om. Om Daniel, som har sin egen bok i Gamle Testamentet. Så Daniel har litt mer. Daniels bok er liksom på en måte delt i to. Den første delen fra kapittel 1 til kapittel 6, så er det Daniels sin historie, sitt liv. Og så siste delen av Daniels bok er profetier som Daniel fikk av Gud. Så det er på en måte den første delen vi skal se litt på i dag. Da. Og for å ta deg kjapt i øynene her, så er Daniel, han lever på 600-tallet før Kristus. Og 600 år før Kristus er Daniel en ungdom. Han er 12-13 år, tipper jeg, vet ikke, men han må ha vært en plass i mellom 10 og 14 år, en plass der. På 600 år før Kristus, så er det babylonske riket, altså rett øst for de i Irak, så vokser det frem et gigantisk imperium som til slutt strekker seg fra India til Egypt og Afrika og Spania. Et gigantisk imperium som omringer Israel, som er en enorm trussel for Israel. 600 år før Kristus så sender kong Nebukadnesar, som er kongen i Babylonia, han sender et hærtokt til Jerusalem og beleirer Jerusalem og Israel, knuser Jerusalem og robber Israel. Der treffer vi Daniel første gang, for det som skjer når de i Jerusalem, at kong Nebukadnesar vil ha med seg en, en gjeng med gutter. Han vil ha gutter som ser bra ut, som lytefri, som ikke har noen feil, ingen mangler, som ser sunne og friske ut, som fra kongelige eller adelige slekt, vil kong Nebukadnesar ha med seg. Daniel en av disse. Hvor mange gutter det var, det vet jeg ikke, men det var i alle fall fire, og det nok mye mer. Vet ikke, kanskje en plass mellom 50 og 100, har ikke peiling. Men det i hvert fall en del jødiske gutter da, som blir tatt med til Babylon, til hovedstaden i Babylonia, blir tatt med til Bars der. Og jeg vet ikke hva Daniel visste når han i lag med disse fangene. De jo fanger. De blir, Daniel 12 år gammel, 13 år gammel, blir reven vekk fra familien sin og tatt med til et annet land som han aldri har vært i før. Og så kommer Daniel ifra Israel og har sitt hvordan disse babylonerne har harja landet hans, revne byen hans, og så kommer han til Babylon. Jeg tipper de fleste av dere har sett et bilde av, av Babylons mur i en eller annen skolebok. Men Babylon er altså det flotteste som, det er den flotteste byen som er. Megakjent enda for hvor flott den byen var. Blå mur har de klart å få til. Utsmykket, kjempeflotte by. For Daniel er de som kommer der. For oss hadde det kanskje vært enormt mektigt. For Daniel så tippet jeg for en 12-åring å reise så langt til Irak, alene, familien ikke med deg lenger, ser de murene. Hadde jeg vært Daniel, så hadde jeg vært livredde. Jeg hadde vært enormt lei meg. Og jeg hadde tenkt når jeg så de murene, så var det eneste jeg hadde tenkt på at dette er siste gang jeg ser utsiden av den muren. Jeg tror ikke Daniel og de visste hva de gikk til. Jeg tror ikke de hadde peiling om hva som skulle møte dem. Men det som da skjer da, er uansett at Daniel og de andre, de skal være i opplæring i 3 år i kongen sitt hoff, for de skal gjøres klar til å gjøre tjeneste for kongen. Så det de skal holde på med er språk for det meste, men de skal lære seg å ha en tjeneste for kongen. Så det er egentlig en bedre en bedre skjebne enn mange av de andre i Israel fikk. Men for Daniel så er de uansett fanget der i 3 år. Og her møter vi på en måte det første hint om hva som bor i Daniel og hva Daniel er opptatt av. For det som det første Daniel, det de skal gjøre da, er at kongen vil gi dem mat ifra sitt eget bord, altså kongen vil gi dem den fineste maten han kan, for han vil lære dem opp, han vil at de skal være sunne, han vil at de skal være friske, alle disse jødiske guttene, for han vil ha dem i en tjeneste for seg. Problemet for Daniel er at den maten som kongen presenterer for han, har Gud sagt at det er urene. Så Daniel, uansett hvor redd han måtte være for kongen eller for han som hadde ansvar for det, eller hvem som helst, så velger Daniel å si at kan du få noe annet å ete? Daniel og 3 andre er de eneste som ber om det. Kan jeg få noe annet å ete? Ifølge Guds lov så er denne maten urene. Kan jeg slippe å gjøre meg urene for min Gud? Han som har ansvar for det vil ikke det egentlig. Kongene eller kongen i Babylon var litt sånn værsjuke, humørsjuke, så han var ganske sprø, synes jeg. I hvert fall ifra det som jeg leser i Daniels bok. For Daniel og de 3 andre der og nekta å ete det som kongen vil gi dem, så kan det bety at kongen vil ta livet av alle 4 og han som har ansvar for dem. Daniel og de 3 andre, disse 4, de inngår i hvert fall en deal med han som har ansvar. Gi oss grønnsak og vatten i 10 dager, og så ser du hva som skjer. Hvis det går dårligere med oss etter 10 dager, så kan du gjøre hva du vil. Da kan kongen behandle oss som han vil. Og så går det 10 dager på grønnsaker og vatten, og det som skjer er at Daniel og de 3 andre, de ser bedre ut, friskere og sunnere ut enn alle andre. Lever på grønnsaker og vatten. For de har ikke lyst til å gjøre seg urene for Gud. Har ingenting med kongen å gjøre, har ingenting med Babylonia å gjøre, har ingenting å gjøre med at de er langt vekke, men det handler om at Gud har sagt i sin lov at den maten er uren, og derfor vil ikke Daniel og de 3 andre ete av han. Så fortsetter Daniel sin historie som en som klatrer fort på karrieren. Da. Daniel er en som blir rådgiver for alle kongene i disse her babylonske, persiske, bla bla, mange sånne rike og mange kongene er igjen. Daniel blir en som blir rådgiver for alle sammen. En del av det skyldes nok at Daniel har en enorm visdom. Og en annen ting er at Daniel, han kan tyde drømmer. Han kan fortelle deg hva en drøm betyr. Og han gir det for disse kongene. Gang på gang på gang på gang, så kommer kongene med drømmer og ber om tydninger, og Daniel er i stand til å gi det. Så Daniel han utmerker seg, og blir en som kongene setter pris på, og spør etter råd i sjå. En av episoderne, for eksempel i starten, så krever han der kong Nebukadnesar, han har hatt en drøm, og så går han og krever til en gru med sånne drømmetydere, om at dere skal, hvis ikke dere forteller meg hva jeg har drømt, og hva drømmen betyr, så tar jeg livet av hele gjengen. Midt oppi det står Daniel. Å fortelle noen hva de har drømt, uten at de har fortelt det, er ganske vanskelig. Å tyde en drøm som ingen har fortelt det hva inneholder, må jo være helt umulig. Men Daniel gjør det. Forteller kong Nebukadnesar, dette er det du har drømt, dette er det det betyr. Så der i det da, så blir Daniel en som får lov til å redde livet egentlig, til ganske mange drømmetydere og en gru med forskjellige folk, som kongen ville tatt liv av, men Daniel klarer å avverge det. En konge senere som heter Belsasar, han ser Guds hånd skrive på en vegg med et budskap som ingen klarer å forstå, og Daniel kommer og forteller hva det betyr. Så det er ikke løy at kongene setter pris på Daniel og på det han gjør. Så er Daniel en som er opptatt av hva Gud sier, hva Guds lov sier, opptatt av å gjøre Guds vilje. Han kan tyde drømmer, og så er Daniel jo en profet. Daniel får egne syner ifra Gud om ting i fremtiden. Og hvis du har lyst til det, er ganske spennende å se litt på de profetiene og hva de betyr. Ganske nøyaktige profetier. Det er Daniel. Siste historien vi hører om Daniel fra Daniels liv er en sånn typisk sånn søndagsskolehistorie. Den står i Daniel kapittel 6. Jeg har lyst til at vi skal lese det. Så vi skal lese Daniel kapittel 6, også fra vers 1 til 18. Mederen Dareios overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Dareios besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, fordelt over hele riket. Over dem satte han tre ministre, og Daniel var en av dem. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg framfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham. Og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embedsførsel, men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om ham, for han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion. Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham, «Lenge leve kong Dareios!» Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd og har blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen gud eller annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. Utsted nå et slikt påbud, konge, og sett opp et skriv som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforanderlige lov. I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så gikk de frem for kongen og sa, «Konge, har du ikke utstedt et påbud om at enhver som i 30 dager ber til noen annen Gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte, jo, det står fast etter medernes og persternes uforanderlige lov. Da sa de til kongen, Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg hverken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn. Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham, «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noen forordning som han har utsett kan kalles tilbake.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg. Stopper der. Dette er det siste vi vet. Vi hører om Daniel i Daniels bok. Og det som skjer her, du fikk det sikkert med deg, men det er kong Darius, som da er en ny konge i dette perskeriket. Jeg tror ikke jeg husker alle kongenavnene, det er så viktig. Men han sier i hvert fall, han blir smigret av en gjeng med rådgivere som har holdt råd, og sier til kongen at han burde sette opp en lov som sier at folket i Persia da, må tilbe kong Darius som Gud i 30 dager og ingen andre. Hvis de ikke gjør det, så bør de kastes i løvehål. Og grunnen til at de gjør det er på grunn av Daniel. Daniel er en av tre ministrar som har oversyn over riket. Snart størst i landet, Daniel. Så det er misunnelse fra de andre som gjør at de vil ha vekk Daniel. Så de prøver å finne noe i Daniels jobb. Noe som Daniel gjør galt, eller noe de kan ta han på for å få han vekk. De finner ingenting. Og så er det neste naturlige å se på, er det neste som er viktig for Daniel, hans religion. Kan vi finne noe der vi kan ta han for? Og det er da dette her kommer med å tilbe kongen som en gud. Og hvis du ikke gjør det i en måned, så blir du hevet i løvehold. For de vet at for Daniel så kommer ikke det til å skje. Så det er sånn de lager feller for han. Og når dette påbudet er gått ut, og for en konge som tenker seg selv som Gud, så er det umulig for han å angre noe han har sagt. For en gudekonge tar ikke feil. Så kongen kan ikke gjøre noe med den loven. Men en gang han har gitt den, så blir Daniel tatt på fersken når han sitter i takkammeret sitt, sitter hjemme med åpne vinduer imot Jerusalem og ber til Gud. Så går de til kongen med det, og der ser vi hva Daniel betyr for kongen har ikke lyst i det hele tatt. Kongen prøver å gjøre det han kan for å slippe å hive Daniel i løvehålet, men til slutt så må han gjøre det. Hvis han ikke skal tape ansikt, så må han gjøre det, så han gjør det. Og så mot slutten av det kapittelet så ser vi at Daniel blir hevet i den løvehålet, og Daniel burde miste livet, men Gud selv går inn og gjør et eller annet med de løvene. Gud går inn og lukker gapet på løvene, så Daniel er hele natt i en løveholde, uten at det skjer noen ting som helst. Så hva er det med Enoch, og hva er det med Daniel? Hva kan vi lære, hva kan vi få med oss i deres liv? For både Enoch og Daniel lever noen liv som, i hvert fall for meg, ser ganske vidlet ut. Som er ganske langt vekke ifra det som jeg har. Og den kontakten de har med Gud, den virker helt enorm. Hvordan får de det sånn? Enoch vet vi som sagt mest ingenting om. Men det står at han vandrer med Gud hele veien. Så vi vet at Enoch aktivt søker Gud, må han ha gjort. Gud gjør deg alltid valget. Gud er alltid interessert i å være nær deg, men du kan velge det selv. Så for at Enoch skal vandre med Gud, så må Enoch ha et ønske om at han vil det. En lengsel etter å være nærmere Gud, og derfor lever Enoch sånn som han gjør. Og for Daniel, så er det nok litt av det samme. Altså, en liten ting som du skal tenke på er at de 6 kapitlene som jeg har gått gjennom nå, så er det en ganske stor beta av Daniels sitt liv. År 600 før Kristus, når Daniels bok begynner, Daniel 12-13 år gammel. I slutten her så er vi i år 539, cirka. Så Daniel er godt over 70 år. Så det er ganske mye ifra Daniels sitt liv som jeg ikke vet noen ting som helst om. Og jeg tror nok at det som utgjør en større forskjell enn disse her store tingene, store opplevelsene som har hørt ifra Daniels liv. Daniel har flest hverdager akkurat som jeg og deg. Jeg tror kanskje de betyr mer for Daniel enn for disse her enorme tingene. Jeg vet ikke. Men det er i hvert fall mange dager vi ikke får høre om i Daniels sitt liv. Men det som vi ser i Daniels bok er noe helt fantastisk med hva Daniel gjør når han møter på et eller annet som er vrient. Når Daniel møter på noe som er vanskelig, en utfordring, et eller annet, så vender Daniel seg til Gud og søker til hva det Gud vil. Først og fremst, det er det viktigste. Så Daniel vänder sig till Gud och ber om hjälp. Ifrån alla problemer, ifrån vad mat han ska äta, till att tyda drömmar, till att undsläppa i lövhålla, vänder sig till Gud. I alla situationer. Och jag är helt säker på att detta här var inte något som skedde bara på de tingene som jag har hört om nu. Jag är ganska säker på att det skedde hela vägen. Att för Daniel så är det viktiga, vad säger Gud, vad vill Gud, vad är Guds vilja i detta här? Och så ber Daniel 3 gånger till dagen, sånt som han alltid hade gjort. Så det är att Daniel söker Gud. Det verkar inte som Daniel är upptatt själv av att klättra på karriärstigen. Det verkar som han är upptatt av sin egen position. Det verkar som att Daniel är upptatt av vad Gud vill. Att det är runt han ska ha det bra när han räddar livet till dessa drömmetydare, för exempel. Och att han är villig att ge det som Gud ber honom, oavsett vad det kräver. Så för att komma närmare Gud så måste du faktiskt vara intresserad i det i utgångspunkten. Det är starten på att få ett fällskap, en relation med Gud och ha intresse för det. Du måste vara intresserad i att ha ett fällskap. En och har en längst lite mer, fått en smak av Gud och vill ha mer. En längst lite att komma närmare. Men det betyder också att Enoch var intresserad i det och ville det. Och Daniel också. Och så tror jag man har något väldigt bra att lära av Daniels sina rutiner. Jag hatar rutiner egentligen. Jag hatar att äta middag samma tid varje dag. Vet inte varför, jag bara är sån. Någon är stick motsatt. Hvis jag har lagt mig klockan 11 dagen för så lägger jag mig 5 över 11 bara för att inte lägga mig akkurat samtidigt. Jag är lite syke på det. Men akkurat på det med att vara i lag med Gud så är jag så dödligt avhängig av de där rutinerna och de vanorna. Det är en plats där jag klarar inte att ge släpp på det. För nu ska jag detta är bara ren tipping, men jag tror att Daniel någon gånger så skedde det att Daniel hoppade över bönnen sin eller glömde att be. Daniel är inte någon supermänniska. Daniel är akkurat sånt som jag och dig. Jag tror det skedde att av och till så försvant de bönnerna till Daniel. I alla fall ett par gånger om du har gjort det. Och jag tror Daniel märker forskel på det. De dagarna han inte ber, de dagarna Daniel inte var i toppform, de dagarna Daniel inte orka, de dagarna han bara glömde det. Men för Daniel så är det där med att det har blivit en vana som är så enormt viktigt. För en vana är något som du är vant till att göra, som du savner hvis du inte gör det. Och goda vanor är bra, dåliga vanor man får väck. Men det är inte farligt att ha goda vanor. Och för min del så är jag så avhängig av det akkurat när det kommer till detta med bibelläsning och bön, om det att söka Gud. För de dagarna jag känner på liten lust eller lite att jag inte orkar, så är det så viktigt för mig i alla fall att jag har någon vanor på det. För det gör det enklare för mig att söka Gud. Och jag märker forskel de dagarna jag inte gör det. En sista ting vi ser i Daniel är något enormt. Han vågar och gör det som Gud visar han. Och det är att säga något om Daniel. Om Daniels tillit till Gud och hur Daniel stoler på Gud. Många av dessa ting som Daniel gör kunde föra till att kongen hade kapt hår av han. Kongarna gör vad de vill. I alla fall Nebukadnesar och den gängen här. Och när Daniel fortäller tydningen på någon ganska häftiga tydningar då, som inte är positiva i det hela tatt för den kongen han fortäller det till, så ger Daniel det likväl. Daniel har fått något ifrån Gud, han vet hur han får det ifrån. Vänder sig till Gud och så får han svar ifrån Gud. Det är från Gud det kommer, inte från Daniel själv. Men Daniel vågar och ger det som Gud minnar på. Daniel har en enorm tillit till Gud. Daniel stoler på att Gud har kontroll, stoler på att det som Gud har sagt, det stämmer. Ett tillit, ett tro. Stoler på Gud, på det som Gud har sagt. Men ska ge oss därför idag. Man ska fortsätta på lite samma grejer imorgon. Då är det Filip vi ska ha mest fokus på, som det står om i Apostelgärningarna kapitel 7. Så du kan juxa och läsa lite på förhand hvis du vill. Men jag har lust att du ska få med dig 3 ting härifrån nu idag. Det ena är at jeg vil anbefale deg å søke Gud, og jeg vet at det ikke bare er bare å gjøre det. Men du må ha et ønske om deg selv, og jeg har lyst til å anbefale deg å prøve å få deg en god rutine. Ta 30 dager og få deg en god rutine, så du kan jo bare teste ut det. Les i Bibel hver dag i 30 dager, be i 30 dager til et fast tidspunkt til dagen. Prøv de 30 dager og test ut. Se hva som skjer. For min del så er det kjempenyttig å ha en å lese i lag med. Og da, som du, ja, vi leser hver for oss, men å sende en melding med et av de versene som du har lest til han, for det hjelper meg til å pushe litt til å lese i Bibelen, og så vet jeg at jeg har en som jeg leser i lag med, og så ber man for hverandre. Av og til over telefon, av og til himmer seg hverandre, og av og til hver for oss. Og så begynn litt rolig, det vil jeg anbefale deg å gjøre. Les 10 vers. Begynn med det. Gjør det i 30 dager. Det tar ikke så lang tid. Be før du leser, be etter du har lest. Det handler ikke om at du skal komme gjennom mest mulig stoff. Det handler om at du skal være i lag med Gud. Søke Gud for å komme nærmere han. Og det er, dette her er en god vane som jeg vet at du ikke kommer til å angre på. Så skal vi snakke litt mer om det med tillit og tro i morgen. Men så vil jeg også si det at det er ikke bare å føle på å være nærme Gud. Det er ikke alltid det heller. Det er lett å kjenne på og føle på. Og så snakker vi om sånn som i dag, så har vi liksom snakket om sånne store opplevelser som det er umulig for Daniel og Enoch ikke har kjent seg nærme Gud på. Men det var dager der Enoch og Daniel ikke kjente seg så nær Gud. Og det skal du vite, uansett hva du kjenner på, og uansett hvor nærme du føler Gud er, så er Gud alltid nærme deg. Og det er alltid der. Han er alltid med oss. Og når Enoch vandrer med Gud og søker Gud, så er Gud alltid klar på andre siden. Det er ingenting Gud heller vil enn at vi skal få en relasjon til han. Det er det hele Bibelen handler om. Hvordan vi skal få en relasjon til Gud, Gud er alltid nærme, uansett hva du kjenner på. Den som søker Gud, vil Gud svare. Vi fortsetter på det i morgen. Vi ber litt til slutt. Takk, Herre, for at du alltid er nær. Takk for at den som søker deg skal få svar, ikke deg, Jesus. Takk for at hver den som roper på deg skal bli frelst. Så har jeg lyst til å be deg for pitstopp på det som jeg gjør, Jesus. Så har jeg lyst til å be deg om at du må vise oss noe levende i det, Jesus, noe som kan skape tro i oss. Noe som kan skape tillit til oss til å få se at når du dør på et kors for oss, Jesus, så gjør du det som trengs for å åpne himmel for oss, Jesus, til å åpne en perfekt relasjon til deg, Gud. En plass der det er ikke mulig til å komme nærmere deg enn der, Jesus. Jeg har lyst til å be deg om at vi må få kunne se det i løpet av denne helgen, Jesus. At du viser det til oss. Så har jeg lyst til å be deg om at du må være med oss og kalle på oss, eller dra litt i oss, Jesus, dra oss nærmere. Jeg har lyst til å be deg om at det må få kunne bli en lengsel i oss, at vi vil nærmere deg. At vi vil ha mer av deg, Jesus. Jeg har lyst til å be deg for meg selv og for alle som sitter her, Jesus, at det kan få bli en lengsel i oss. Jeg har lyst til å be deg om at du må kalle oss til det og dra oss til det, Jesus, i løpet av helgen. Amen.